Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 26 апрель жекшемби бүгүнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Апта ичиндеги урунтуу саясий экономикалык окуяларга Айданбек Акматулу талдоо жүргүзөт.
Жомарт Оторбаевдин кызматтан кетүүсүнүн негизги себеби дагы кунтөр маселесин өкмөт башы чечет деп ишенип алып, ал багытта активдүү ишке киришүүсүндө болду окшойт.
АКШ менен Кыргызстан визанын мөөнөтүн 5 жылга узартат.
Биздин талаптар аябай жеңил. Виза алууну каалаган жарандар келип, анкетаны так жана чын маалыматтарды жазып толтуруп, анан арыз жазышат.
АКШнын Кыргызстандагы расмий өкүлдөрү менен маекти алдыдагы жарым саатта уктурабыз. Ал эми анын алдында кесиптешим Санжар Эралиев бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Непалда дагы күчтүү жер силкинүү болду. 2000 адамдын өмүрүн алган зилзаладан бир күн өткөн соң бүгүн Непалда күчү 6.7 балга жеткен дагы бир жер силкинүү болду. Анын очогу Катманду шаарынын түндүк чыгышында Кытай чек арасына жакын аймакта катталганын АКШнын геологиялык кызматы билдирди. Кечеки 7.9 балдык зилзаладан Непалдагы 29 район жабыркап, жүздөгөн имараттар кыйраган. Расмий маалыматтар боюнча 4700 адам жабыркаган, көпчүлүгү ооруканада. Силкинүү Непалда гана эмес, Бангладеш, Тибет, Индия жана Пакистанда да байкалып, 60 адам көз жумду. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Непал бийлигине 25 апрелдеги зилзалага байланыштуу көңүл айтып, атайын кат жиберди. Жер силкинүүдөн улам Эверест чокусунан да кар көчүп, ондон ашуун альпинисти басып калган. Казакстанда шайлоочулардын 80% ашууну шайлоого катышты. Астана убактысы менен саат 16:00 шайлоочулардын 82% добуш берип бүткөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Добушканалар кечки саат 7:00 жабылат. Бүгүн Казакстанда чукул президенттик шайлоо өтүп жатат. Добуш берүүчү жайлар эртең мененки саат 7:00 ачылган. Расмий маалымат боюнча өлкө аймагында 9741 добушкана иштөөдө. Мамлекет башчылыкка азыркы президент Нурсултан Назарбаев жана эки саясатчы Абелгазы Кусаинов менен Тургун Сыздыков атсалышууда. Шайлоонун жүрүшүнө жергиликтүүлөр жана чет элдиктер кошулуп 1024 байкоочу көз салып жатат. 2016 жылга белгиленген президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү демилгесин Султан Назарбаев башында турган Казакстан эл ассамблеясы 14 февральда көтөрүп чыккан эле. Бишкекте Чернобыль кырсыгынын курмандыктары эскерилди. Бишкек шаарында өткөн кылымдын эң ири кырсыктарынын бири саналган Чернобыль атом электр станциясындагы жарылууда курман болгондор эскерилди. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, Фучик атындагы эс алуу багында бүгүн уюштурулган митинг реквиемге вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева, шаардык кеңештин төрагасы Марат Аскаров, вице-мэр Айгүл Рыскулова баштаган бийлик өкүлдөрү жана апааттын кесепетин жоюуга катышкан кишилер Чернобыль союзу уюмунун өкүлдөрү катышты. 26 апрелде Украинадагы Чернобыль атом электр станциясында болгон жарылууга 29 жыл толду. Өткөн кылымда орун алган ири кырсыктын кесепетин жоюуга Кыргызстандан 3000 ашуун адам катышкан. Чернобыль ардыгерлерине мамлекет тарабынан айына 700 сомдон жөлөк пул төлөнөт. Украинада согуш токтосун деген аталышта веложүрүш башталды. Украинанын чыгышындагы согушту токтотуу чакырыгы менен веложүрүшкө чыккандар жарым жыл ичинде ондогон өлкөлөрдү велосипедде кезип чыгышат. Акция 26 апрелде Чернобыль атом электр станциясындагы жарылууга 29 жыл толгон күнү башталды. Веложүрүштө бир жыл мурун Украинада түзүлгөн бүткүл дүйнөлүк тынчтык лигасы уюштурууда. Лиганын мүчөлөрү Европа, АКШ жана Канаданын ири 100 шаарына барышат. Ар бир калада көчөт эгип, ага тынчтык жана достук дарагы деген ат коюшат. Украина чыгышында өкмөт күчтөрү менен орусиячыл жикчилдер арасында бир жылдан бери уланып жаткан согушта миңдеген кишилер каза тапты. Адистер Караколдо шаардык кеңеш депутаттары начар иштеп жатат деп тыянак чыгарышты. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын Караколл шаары боюнча бөлүмү шаардык кеңеш депутаттарынын сессияга катышуу активдүүлүгүнө жүргүзгөн байкоосунун жыйынтыгын чыгарды. Маалыматка ылайык, 2012 жылдан бери Караколл шаардык кеңешинде 24 жолу жыйын өтүп, анын 6 сессиясында кворум болбой калган. Жарандык коом өкүлдөрү депутаттар жыйынга келбей калуу себебин ачык көрсөтпөй турганын айтып, эле күлдөрүнүн активдүүлүгү өтө төмөн экенин белгилешүүдө. Кворумдун жоктугунан 1,5 айдан бери кеңештин төрагасы шайланбай келүүдө. Депутаттар бул боюнча комментарий бере элек. Каракол шаардык кеңешинде 31 депутат бар. Нукендеги кара үңкүр дарыясынан суу ташып жатат. Дээрлик 10 күндөн бери Нукен районунун Сакалды айыл аймагында жайгашкан кара үңкүр дарыясындагы суунун деңгээли көтөрүлүп ташып жатат. 15 апрелде жээкти коргоочу тосмунун 150 метр жерин суу алып кеткен. Андан бери коргонуу чаралары жүргөнүнө карабай 25 апрелде кечке жуук дарыядагы дамбанын дагы бир бөлүгүн суу жууп, четтеги айдоо аянттарынын айрым жерлери жараксыз абалга келген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, ташкынды азайтуу иштерине самосвал жана бир экскаватор бөлүндү. Ал арада өзгөчө кырдаалдар министрлиги 28 апрелге чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачындарга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында, тоо этектериндеги райондордо сел жүрүү коркунучу жогору экендигин билдирди. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлүүдө, адистер коргонуу чараларын даярдап коюу зарылдыгын эскертет. Зенеп.
Рахмат, өлкөдө жана дүйнөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Бул кабардын бардыгы Азаттык Чекит KG сайтында орун алган. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда келе аткан апта башында аба ырайы кескин өзгөрүп, көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен нөшөрлүү жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Нөшөрдүн улам тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу бар. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10, күндүз 19 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 9, күндүз 17 градус. Баткенде түнкүсүн 9, күндүз 20, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11, күндүз 21 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 9, күндүз 15 жана Нарында түнкүсүн 7, күндүз 15 градус жылуу болот. 27 апрелде Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен нөшөрлүү жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 10, күндүз 19 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кезекте апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө берсек. Анын алып баруучусу Айданбек Акмат уулу узап бараткан апта ичиндеги урунтуу окуяларга кененирээк токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Уда бараткан жума Кыргызстанда орчун кызматтан кетүүлөр менен коштолду. Адегенде каржы министри Ольга Лаврова, андан кийин транспорт жана коммуникация министри Калыкбек Султанов кызматынан кетти. Аларга чейин кумтөргү маселесине байланыштуу Кыргыз алтынын башчысы Токон Мамытов, мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Дүйшөнбек Ирсалиев кызматынан бошотулган эле. 23 апрелде өкмөт башы Жомарт Оторбаев кызматтан кетерин жарыялады. Аны менен удаалашып президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Икрам Илмиянов кызматтан бошотуу тууралуу президентке арыз жазганы маалым болду. Парламенттик шайлоого 6 ай калганда, өлкө Евразия экономикалык биримдигине кирүү алдында турганда, кунтор маселесин чечүүдө жаңы жагдай түзүлүп атканда мына ушундай кызматтан кетүүлөр болуп өттү. Булардын ичинен өкмөт башчынын кызматтан көтүүсү кумтөрдүн тагдыры кандай чечилишине жана күзгү шайлоонун кандай өтүшүнө таасир эте алышы менен маанилүү. Жомарт Оторбаев кумтөр маселесин чечүүнүн жаңы жолун сунуштап, ал Кыргызстанды көп жылдан бери алдап келаткан Центера Голд Инктин жетекчилигин алмаштырууга мүмкүнчүлүк ачып жаткан эле. Бул үчүн Лондондон Oracle Capital Group'тун жетекчилери Лорд Клен Вильям жана Мартин Грэм 22 апрелде Бишкекке келип, Жомарт Оторбаев менен сүйлөшүүлөрдү башташкан. Алар Ян Аткинсон башында турган Центеранын жетекчилигине нааразы болгон миноритардык акционерлердин колдоосуна ээ экенин билдирип, Кыргызстан менен биргеликте аларды алмаштырууну сунуштап чыгышты. Муну Лорд Клен Вильям 23 апрелде Азаттыкка берген интервьюсунда тастыктады.
Well, we were approached first, as I mentioned.
Алеми келгенибизге жогоруда айткандай, бизге Сентаранын кичи көз карандысыз акционерлери кайрылганы себеп болду. Алар Кыргызстан сыяктуу эле Сентара Голдтун учурдагы менеджментинин ишине нааразы. Ошондуктан биз дагы кошумча колдоо жана кошумча добуш алуу үчүн Кыргызстанга келип отурабыз. Биз ушундан кийин гана кыргыз өкмөтүнө кат жолдодук. Биз кумтөрдүн алтыны акционерлердин да Кыргызстандыктардын да пайдасына иштесин деген тилегибиз бар. Анткени кыргыз тарап Сентара Голдтун учурдагы менеджментине ыраазы эмес экенин билебиз. Ошондуктан биз кайрыларыбыз менен алар бизди колдошту.
Бирок Лорд Клен Вильям жана Мартин Грэм кыргыз бийлигине кайрылууда даректи туура эмес тандап алганы байкалат. Анткени конституция канчалык укук бербесин, Кыргызстанда маселени өкмөт башчы эмес, президент чечери маалым. Жомарт Оторбаевдин кызматтан кетүүсүнүн негизги себеби дагы кумтор маселесин өкмөт башы чечет деп ишенип алып, ал багытта активдүү ишке киришүүсүндө болду окшойт. Президенттин тарапкерлери Оторбаевдин кумтор боюнча кеткенин тастыктап, бирок ага чече албаган үчүн кетти деген боёк берүүнү көздөшүүдө. Муну Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун сөзүнөн баамдоого болот.
Тилекке каршы эң чече турган маселебиз кумтордун аягына 2 жыл сизден мурун сатып алдык да сиз дагы чыгара албай койдук. Ошон үчүн ачык айтыш керек, бирден бир сиз бүгүнкү күндө аслап кетип аткан маселелердин бири ошол. Ачык айтышыбыз керек.
Бирок дурустап баамдап көргөндө президенттин өкмөттү кумторго байланыштуу кызматтан кетирүүсүн 2 жагдай менен түшүндүрүүгө болот. Биринчиси Алмазбек Атамбаев, Сентера Голд Инктин Ян Аткинсон баштаган башчылары менен тыгыз байланышта. Ал байланышты үзгүсү келбейт. Эгерде үзгөн болсо, анда канадалыктар бирге жасалган бардык кыңыр иштерди ачыкка чыгарабыз деп шантаж кылышы мүмкүн. Бул бийлик башындагылар үчүн опурталдуу нерсе. Экинчи жагдай боюнча Алмазбек Атамбаевди жөнөкөй эле кызганыч жеңип кетти десе болот. Ал кумтор боюнча жаңы келишимдин автору Жоомарт Оторбаев болушун каалабайт. Мындай окуя 2007-жылы Курманбек Бакиевдин учурунда да болгон. Ал кезде өкмөт башчы болгон Алмазбек Атамбаев кумтор боюнча сүйлөшүү жүргүзүп, Центрада Кыргызстандын акциясын көбөйтүүгө жетишкен. Бирок президент Бакиев аны кызматтан кетирип, жаңыдан сүйлөшүүнү жүргүзгөн. Ал сүйлөшүүнүн натыйжасында Кыргызстандын акциясы дагы 2-3% көбөйүп, жалпысынан 33% жеткен. Жаңы келишимдин автору Алмазбек Атамбаев эмес, Курманбек Бакиев болуп, анын дарегине парламентте абдан эле мактоо сөздөр айтылган. Бул иретте ошол окуя кайталанып, Жоомарт Оторбаев кумтор боюнча жаңы жагдайды пайда кылып, анда натыйжага жетүү алдында турганда президент аны кызматтан кетүүгө мажбур кылды. Жоомарт Оторбаев кумторду аягына чыгарам, кызматтан кетпеймин деп бир аз күн мурун эле билдирип жаткан. Ал өз позициясында калууга тырышса болот эле. Бирок анда президенттик КСДП коалицияны ыдыратууга баруу менен өкмөттү кетирмек. Кырдаалдын мына ушундай багытта өнүгүүсү реалдуу экенин КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбаевдин билдирүүлөрү тастыктап турат. Бирок андай болгондо бийлик Жоомарт Оторбаевди баштан аяк жаманатты кылып, төө бастыгы алуу менен кетирмек. Ошондуктан Оторбаев кумтордо Аткинсон жана анын Кыргызстандагы табакташтарына калтырып кетүүгө аргасыз болду. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттык Наптым маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. 23 апрелде президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Икрам Илмиянов кызматтан бошотуу арызын жазды. Өкмөттүн кызматтан бошотуу арызын ылдам эле кабыл алган Алмазбек Атамбаев мурунку шоопурунун тагдырына келгенде көбүрөөк ойлонуп калды. Мунун өзү Икрам Илмияновдун президент үчүн канчалык жакын жана канчалык баалуу экенинен кабар берет. Икрам Илмияновдун арыз жазуусуна Вечерний Бишкектин айланасында түзүлгөн жагдай себеп болду. Вечерний Бишкек гезитин Александр Рябушкин аттуу жаран талашып жатат. Ал 2000-жылы ал кездеги президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаевка саткан үлүшүн сот аркылуу калыбына келтирип, кирешелүү жана таасирлүү гезитти көзөмөлүнө алуу алдында турат. Вечерний Бишкектин жетекчилиги жана жамааты Рябушкиндин жана соттордун чечиминин артында президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, Икрам Илмиянов жана президенттин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбеталиев турат деп айыптап, мамлекетте Акаев, Бакиев мезгилиндегидей рейдерлик, сотторду башкаруу, бийликти ыксыз пайдалануу жүрүүдө деп чыкты. Вечерка ошондой эле Эркин Мамбеталиевдин маркум Рысбек Акматбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү болгонун, полковник Чыныбек Алиевди, депутат Жыргалбек Сурабалдиевди атып өлтүргөн деп айыпталып, 25 жылга эркинен ажыратылганын, бирок ал апрель инкылабынан кийин Алмазбек Атамбаев бийликке келгенден кийин боштондукка чыгарылганын эске салды. Президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов Алмазбек Атамбаевдин азыр кезде Эркин Мамбеталиев менен байланышы жок деп чыкты.
Что касается Мамбеталиева, то думаю, все вопросы к нему, он является не государственным служащим.
Мамбеталиевке байланыштуу маселеге келсек, ал мамлекеттик кызматкер эмес. Ал мамлекеттин ишин чече турган ишке тартылгандай эмес. Жеке мен аны тааныбайм. Ошондуктан аны президенттин айланасындагы адамдар менен байланыштырганы туура эмес. Алмазбек Шаршенович, мен андан сураганмын. Мындан 10 жыл мурун Мамбеталиев менен сүйлөшкөн экен. Президенттин аны менен эч кандай байланышы жок.
Понятно, никакого общения у президента Мамбеталиева нет.
Фарид Ниязов вечерний Бишкектин кайрылуулары боюнча тартип коргоо органдары тийиштүү иликтөөлөрдү жүргүзүп жатканын, кайрылууда айтылгандарды далилдөө милдети аларга жүктөлгөнүн белгиледи. Икрам Илмиянов вечерканын айыптоосу менен кызматтан кеткенин, ал эми анын өзү болсо териси бир топ калың болгондуктан анча мынча сындан кызматтан кетпесин билдирди. Вечерний Бишкектин эки кайрылуусундагы фактылар боюнча президент текшерүү жүргүзүүнү УКМК жана башкы прокуратурага тапшырган. Иликтөөлөр болсо Вечерний Бишкектин жетекчилигин жана жамаатын айыптоо багытында баратканын гезиттен кабарлашууда. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Вечерний Бишкектин айланасында түзүлгөн абалга мындай баасын берди.
Президент укук коргоо органдарына териштирип эле Вечерний Бишкектин коллективин арызын деди. Укук коргоо органдары барып эмне үчүн сот андай туура эмес чечим кабыл алгандыгын, алар кимдер менен ошол убактарда жолукту, кимдер менен телефондон сүйлөштү, ошоларды териштиргендин ордуна Вечерний Бишкектин коллективине барып, сен жаздыңбы, жазбадыңбы, кол койдуңбу, койбодуңбу деп аларды ушул кугунтуктап атат. Мына ушунун өзү коомдо ар кандай сөздөргө негиз болду. Эми мен айта алам, Вечерний Бишкек ишканасынын бир бөлүгүн рейдерлик жол менен басып алуу аракети болуп атат. Мен муну мындай абсолюттуу так айта алам.
Коомчулукта аздап болсо да гезиттин позициясын колдогон коомдук уюмдар жана саясий топтор чыгууда. Маселен, адегенде улуттук оппозициялык кыймыл гезитти толук колдоп чыкты. Андан кийин Адилет юридикалык уюмунун лидери Чолпон Жакупова соттордун чечимин абсурдтук деп атады. Бирок жогорку кеңеште бул жаңжал боюнча расмий түрдө маселе көтөрүлө элек. Бул парламент чөнтөк парламентке айланды деген сөздөрдү дагы бир ирет тастыктап турат. Мамлекеттик машина болсо Вечерний Бишкекти болгон күчү менен басып баратат. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Напты маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңештин фракцияларында өкмөт башына жаңы талапкерлер карала баштады. 24 апрелде КСДП фракциясы өз жыйынында талапкерлерди талкуулаганын, бирок алардын ысымдарын азырынча айтпасын билдирди. Ал эми Атамекен фракциясы өкмөт башчылыгы талапкерди КСДП фракциясы көрсөтөрүн, анткени коалициянын түзүүнү президент башында ушул фракцияга тапшырганын белгиледи. Демек өкмөт башчы мурункудай эле президент тарабынан тандалып, ал парламент тарабынан жактырылып гана коюлат. Өкмөт башчыга талапкерлер боюнча башкаруучу коалиция кеңешүүлөр дүйшөмбү күнү башталаарын коалициянын мүчөсү болгон Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов билдирди. Бул арада өкмөт башчы болуш үчүн кандай сапаттар керектиги ачык боло баштады. Маселен, КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков талапкер өкмөттүн иши менен тааныш. Анын иштерин, анын ичинде кумтөр боюнча маселени улап кете ала турган адам болуш керек дейт. Демек өкмөт башчыга талапкер өкмөттүн курамындагы министр, вице-премьер министрлердин арасынан тандалат. Алардын арасынан биринчи вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев, экономика министри Темир Сариев бир катар артыкчылыктарга ээ экени айтылып жатат. Ал эми Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өкмөт башына саясий күчтөрдү канааттандырган адам келиш керектигин, бул шайлоо алдында саясий чыңалуу күчөй турган шартта маанилүү деп эсептейт. Демек Атамекен фракциясын канааттандырган талапкер сунушталса, анда өкмөт шайланып, коалиция сакталат. Тескерисинче болсо, коалиция ыдырап, жаңы коалиция түзүлүшү күтүлөт. Ошентип, экономикасы деградацияга учурап, саясий оюндары өнүккөн Кыргызстан кезектеги саясий улак тартышка кызуу киришип калды. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Напты маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойгон мен Айданбек Акматов уулу алыптым. Саламат болуңуздар.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофонду мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми ушул саат карата күндүн негизги окуяларын кыскача тизмекте өтөлү. Непалдагы жер силкинүүдө курман болгондордун саны 2000 чамалады, 4700 адам жабыркады. Ал арада бүгүн дагы бир күчтүү жер силкинүү катталды. Бүгүн Казакстанда чукуу президенттик шайлоо өтүп жатат. Адистер Караколдо шаардык кеңеш депутаттары начар иштеп жатат деп тыянак чыгарды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 28 апрелге чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачындарга байланыштуу Кыргызстандын аймактарында сел жүрүү коркунучу жогору экенин билдирди. Украинада согуш токтосун деген аталышта вело жүрүш башталды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Уктуруузду улантып, эми коомдук мааниге ээ болгон маекке орун берели. Буга чейин кабарлаганыбыздай, АКШ менен Кыргызстан визанын мөөнөтүн 5 жылга узартат. Мындай чечим АКШ-га туристтик жана ишкердик максатта баруучу Кыргызстандын жарандары үчүн жагымдуу шарт түзүп берүүгө багытталган. Виза алуу жолдорун жана процесстеги мүчүлүштүктөр тууралуу билүү үчүн кабарчыбыз Айгерим Акылбекова, Кыргызстандагы АКШнын консулу Эрика Хоскинг жана АКШ элчилигинин кеңешчиси Джон Браунду кепке тартты. Ошол маекти чогугалы.
Мындан туптура бир ай мурда кыргыз өкмөт башчысы Жумарт Отарбаев өлкөнүн жарандарына АКШ-га виза алуу мөөнөтүн 5 жылга чейин узартуу боюнча токтомго кол койгон эле, визанын кайсы түрлөрү узартылган мөөнөттө берилет. Саламатсыздарбы, сиздердин ушундай актуалдуу теманы талкуулап элге алып чыгуу үчүн чакырганыңыздарга терең ыраазымын. 5 жылдык узак мөөнөткө виза туристтик жана ишкердик максатта баруучу кыргызстандык жарандарга берилет. Эки өлкөнүн тең жарандары үчүн байма-бай виза алуу көп чыгымдарды алып келгендиктен бул жагдай бир топ каражатты үнөмдөйт. Мындан сырткары жыл сайын визаны кайрадан алып туруунун кажети жок болот.
Демек, ошол эле учурда бул токтом Кыргызстанга келе турган АКШнын жарандарына да тиешелүү болобу?
Absolutely it will. American citizens can now travel to your country for the period of 5 years and visit.
Ооба, албетте, АКШнын жарандарына виза узак мөөнөткө туристтик жана ишкердик максатта берилет. Бул жагдай АКШнын жарандарына Кыргызстанга келип, маданияты жана меймандостугу менен жеңил шарттарда таанышып, Кыргызстандын тоолуу табиятына суктанып, кийизден жасалган чеберлердин эмгектерин сатып алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Мен мисалы АКШнын Вайоминг штатынан келдим. Биздин штат менен Кыргызстандын окшоштуктары бар. Маселен, мен жашаган аймак да бийик тоолуу, жылкы да көп болгондуктан Кыргызстанда жашаган мага абдан жагат.
Буга дейин сиз айтып өткөн туристтик жана ишкердик максатта берилүүчү визалардын мөөнөтү канча эле?
Мурунку кыска мөөнөткө берилүүчү туристтик жана ишкердик максаттагы визалардын мөөнөтү 12 ай. Эми алар 5 жылга узара турган болду.
Эгер жаран алгачкы ирет виза алып жатса, дароо узак мөөнөттөгү визаны ала алабы?
Биринчи ирет алып жаткан же буга дейин виза алган жарандардын эч кандай айырмасы жок. Виза алуу процедурасы өзгөрүүсүз калат. Эми 28 апрелден тарта 12 айга берилүүчү визалар 60 ай мөөнөткө, башкача айтканда 5 жылга узарат.
Джон мырза, биздин жарандарга түшүнүктүү болуусу үчүн визанын түрлөрү, анын алуу жолдорун атап өтөсүзбү?
The type of visa that a person needs it depends on what their purpose of travel is.
Жалпысынан биз суроо талап көп болгон туристтик жана ишкердик визаларды көп карайбыз. Бирок мындан сырткары студенттик, жумуш оңдуудагы визалардын түрлөрү бар. Биз визанын бардык түрлөрүн эмес, эң көп суроо талапка ээ болгондорун карап чыксак, маселен, визага кайрылгандардын 90% туристтик жана ишкердик визаларын алышат экен. Аталган категориялар ар кандай учурда туугандарыңа, дос тааныштарыңа сапар тартканда, саякат, иш документтерине кол койгондо, Кыргызстандын жана Американын кесиптештери менен тажрыйба топтоо, тренинг, конференция өткөрүү максатында колдонулушу мүмкүн.
So it's really very wide ranging visa type.
Соңку кездери АКШ-га виза алуу аябай эле оор, айрым учурда мүмкүн эмес болуп жаткан сыйт да. Эми болуу окуу же жумуш менен АКШ-га сапар тарткандар процесстин оордугунан улам Кыргызстанда укугу бузулуп жатканын же ал жактагы достору, туугандарынан чакыруу алып анан кетүүгө аргасыз болушат. Виза алуу процессин жеңилдетсе болобу? Маселен, жаштарга, студенттерге?
Since we're discussing specifically the tourist type visas, I'm going to put aside the student.
Студенттик визалар башка эрежелердин негизинде берилет. Ошондуктан бул категорияны козгобой турайын. Биздин башкы максат кардарларга сапаттуу кызмат көрсөтүү. Ушундан улам сервис маселесин жакшыртуу үчүн иш-аракеттерди аткарып атабыз. Ошондой эле виза алууну каалагандар биздин сайттан толук маалымат ала алат. Ал жакта виза алуу эрежелери жеңил жана ар бир кадам менен түшүндүрүлгөн. Сайтыбыздын дареги Бишкек US Embassy Gov. Эл арасында виза алуу өтө татаал деген имиштер тараганынан кабарыбыз бар, бирок бул бир гана
имиштер.
Виза алуу процессинин оордугунан айрым жарандар атайын агенттиктерге жардам сурап кайрылганга да дуушар болуп атышпайбы? Мындай агенттиктердин баары болбосо да, кээ бири шылуундук менен алектенери жашырын эмес.
Сиз өтө актуалдуу суроону бердиңиз. Көпчүлүк жарандар чакыруу катын агенттиктерден алып, анан акча төлөсөм эле виза алам деп ойлошот. Бирок аландай эмес. Биздин талаптар аябай жеңил. Виза алууну каалаган жарандар келип, анкетаны так жана чын маалыматтарды жазып толтуруп, анан арыз жазышат. Консул менен болгон маекте да жаран сөзсүз өзү тууралуу туура жана чын маалыматтарды айтышы керек. Чечим бир гана жарандын арызы жана АКШнын мыйзамдарына карап кабыл алынат. Биз эч кандай жеке агенттиктер менен иштешпейбиз, ошондуктан бир да агент виза алууда чечимге таасир бере албайт.
To fill out the applications themselves without the help of an agent.
Демек, эч кандай жеке агенттиктерден жардам күтпөй эле дароо жарандар элчиликке кайрылышы керек, э?
Absolutely, that's actually what we encourage.
Жарандар бизге түздөн-түз эле кайрылса болот. Бул үчүн биз бардык шарттарды түзгөнбүз. Эң оолу элчиликке чалышса, биздин кызматкерлер толук маалымат бере алышат.
Сиздерди ушул студияга чакырардан мурда биз виза алган жарандарыбыз менен маек куруп, алардын тажрыйбасын да сураштырып көргөнбүз. Көпчүлүгү $3,000 $5,000 чейин каражат коротуп, виза алышкан айтышты эле. Кээ бири алданганы да баса белгилешкен. Ошондой эле айрым агенттиктер кардарларына консул менен болгон маекте спорттук турнирлерге катышам деп кеңеш беришет экен. Балким ушундан улам спорттук виза кыскартылган жокпу?
You've really touched on a couple of very important issues and I'd like to address them separately.
Биринчиден жеке агенттиктер тууралуу айта турган болсом, алар шылуундар. Ошондуктан жарандарды биздин сайтка кирип анкетаны толтургула деп чакырар элем. Кыргызстандагы АКШ элчилиги менен иштешкен эч кандай расмий агенттиктер жок. Элчиликтен сырткары виза берүүчү менен эч ким алектенбеши керек. Ошондуктан эгер сиз агенттикке кайрылсаңыз, виза алууга 100% кепилдик болбойт. Экинчиден спортчулар тууралуу айтсам, эгер алар спорт менен алектенген профессионал спортчулар болушса, виза аларга башка категорияда берилет. Эгер спортчулар жөн гана спорттук турнирге катышуу максатында сапар тартып жатса, алар да туристтик визаны ала алышат. Визанын мөөнөтү аяктагандан кийин Америкада мыйзамсыз калып калган жарандар да көп. Ошондой эле кээ бир виза алуу үчүн келген топтор бизди алдап, сапардын себебин ачык айтпай кетишет. Биз бул учурда жарандарга кантип ишенебиз?
Жон мырза, демек буга деле Кыргызстандан АКШга топтор сапар тартып, алардын айрым өкүлдөрү калып калган учурлар болгондо, э? А мындан улам башка жарандарга виза алууда көйгөйлөр жаралбайбы?
Сиз айтып жаткан жагдайлар бул факт. Биз визага талапкерлердин документтерин карап жатканда, биз жарандын арызы визанын категориясына туура келеби деп, ар бир жаранды өз-өзүнчө карап чыгабыз. Бир топтогу мүчөлөрдүн баарынын максаты туура келет деп айта албайбыз. Эгерде кайсы бир топтун мүчөсү буга дээри АКШда болуп келсе, биз бул учурда мыйзам же тартип бузуулар болгонун, өз убагында Америкадан кайтып келгенин карайбыз. Эгер бир жаран мыйзам бузса, бул жагдай топтун башка мүчөлөрүнө таасир бербейт. Эң башкысы, бизде ал адам берген маалымат менен текшергенге мүмкүнчүлүгүбүз болушу керек.
А кайсы учурда виза такыр берилбейт?
All of our visa applications are considered according to
визанын берилиши же берилбеши АКШнын иммиграция жана натурализация мыйзамдарына ылайык чечилет. Документтерди карап жатканда биз мыйзам бузуу фактыларынан сырткары АКШнын коопсуздугуна коркунуч келтирбейби деген жагдайды да эске алабыз. Ушундай эле нормалардын негизинде Кыргызстан да виза берип келет. Көбүнесе виза жогоруда атап өткөн мыйзамдагы 214-пункт пункттун негизинде берилбейт. Бул пункт тууралуу түшүндүрө кетейин. Эгер арыз жазган жаран өзү тууралуу маалыматты туура жана так айтпай, айрым маалыматтарды жашырып айтса, визага уруксат берилбейт. Эгер маектеш учурунда так маалыматтар берилсе, эч кандай көйгөй жаралбайт.
Thank you for hosting us and thank you to everyone out there for listening.
Маегибиздин соңунда биз виза алууга талапкерлерди дагы бир ирет өзүлөрү туурасында чын туура гана маалымат берүүгө чакырабыз. Бизге чакыруу каттары, банктагы эсебинде болчойгон акчасы да кереги жок. Эч кандай жеке агенттиктерге кайрылбагыла. Силер тууралуу маалыматты силерден башка эч ким толук билбейт. Биз ар дайым Кыргызстандыктарга АКШга туугандары менен ишкерлер бизнес үчүн же болбосо жөн гана саякатка барып келүүсүнө жардам бергенге даярбыз. Ошондой эле АКШнын жарандарына да узартылган мөөнөттөгү виза алып Кыргызстанга келип анын маданиятын, тарыхын, ашканасын, табияты жана кыргыз элинин меймандостугу менен жакындан таанышууга жардам берет деп ойлойбуз.
Кыргызстандагы АКШнын консулу Эрика Хоскинг жана АКШ элчилигинин кеңешчиси Джон Браун менен Айгерим Акылбекова маектешти. Урматтуу угармандар, бул маекти толугу менен Азаттык чекит кийжи сайтынан да кененирээк уксаңыздар болот. Унутпаңыздар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды интернет сайтыбызга өз убагында жүктөп турабыз. Кызыктуу видеолордун бардыгы YouTube'да, ал жакта каналыбыз болсо Азаттык Мейзи деп аталат. Ушу менен кечки Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан одон жолушканча аман болуңуздар.